រលកនយោបាយមនុស្សចំនួនថ្មីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេកំពុងវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងទៅលើយុទ្ធនាការសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហជើងមេឃដែលប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដូចជាអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានសម្រុកមកដាក់ទុនវិនិយោគគឺមិនដូចអ្វីដែលប្រធានាធិបតីម៉ាណាកាវ៉ាបានសន្យាកាលពីពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះទេរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះត្បិតអីប្រទេសក្រីក្រមួយនេះទទួលបានប្រាក់កម្ចីច្រើនរយលានពីប្រទេសចិនក៏ដោយតែมันអាចទប់ស្ថានភាពអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចបានឡើយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រមាណជាច្រើនលើកមកហើយថាកត្តាដែលនាំឲ្យមានអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្ទុះអតិផរណាកាន់តែអាក្រក់គឺជាដើមចមយ៉ាងពិតប្រាកដនាំទៅរកការដួលរំលំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយនេះ IMF បានមើលឃើញទៀតថាមានកត្តាជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យបានដូចជាការិយាល័យធិបតីអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិនិយោគដែលមិនអាចមានការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពបានផលិតភាពនៃសង្វាក់ផលិតកម្មកសិកម្មនៅតែមានបរិមាណតិចស្របពេលដែលតុល្យភាពអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសមិនច្បាស់លាស់តាមគេហទំព័រព័ត៌មាន Quartz អាមេរិកានៅរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះអតិផរណាលើទីផ្សារនៃប្រទេសស៊ីមបាវេបានហើមយ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យហាងទំនិញមួយចំនួនមិនបានបើកទ្វារលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនឡើយតាមប្រភពព័ត៌មានបន្តថាការដែលហាងទំនិញមួយចំនួននៅរដ្ឋធានីហារ៉ារ៉េមិនបានបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវដោយសារតែពួកគេមិនចង់ឃើញទំនិញរបស់ខ្លួនលក់ចេញដោយមិនស្មើតម្លៃដើមនោះទេស៊ីមបាវេជាប្រទេសតូចមួយនៅអាហ្វ្រិកដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា16លាននាក់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បុរសចាស់ម្នាក់ជិត40ឆ្នាំគឺអតីតប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេប្រទេសនេះជាកូនបំណុលបរទេសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេបង្អស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកប្រទេសនេះបានជាប់បំណុលបរទេសជាង 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបំណុលនេះបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យមានការព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018នេះលោកប្រធានាធិបតីម៉ាណាកាវ៉ាបានទៅខ្ចីបុលថែមទៀតពីប្រទេសចិនប្រមាណ 10,000 លានដុល្លារដើម្បីយកមកស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិតែมันមានប្រភពច្បាស់លាស់ណាមួយថាចិនបានប្រគល់ប្រាក់កម្ចីទាំង 10,000 លានដុល្លារនោះមកឲ្យស៊ីមបាវេតែម្ដងនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះចិនបានប្រាប់ស៊ីមបាវេថាដល់ពេលដែលត្រូវបង្វិលការប្រាក់និងបំណុលមកវិញហើយគឺត្រូវសងវិញ60លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែមកទល់ពេលនេះប្រទេសស៊ីមបាវេមិនបានឆ្លើយតបឡើយលោកម៉ាណាកាវ៉ាបានជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីដ៏ចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30កក្កដាឆ្នាំ2018លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះមិនត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងទទួលស្គាល់ឡើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេគឺចលនាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរដឹកនាំដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវ័យក្មេងលោកនេសិនឆាមីសាបានប្រកាសដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យចុះដើរតាមដងផ្លូវដើម្បីបណ្តេញលោកណាន់កាវ៉ាចេញពីតំណែងក្រុមប្រឆាំងបន្តថាមេដឹកនាំដែលឈ្នះឆ្នោតដោយការបន្លំមិនមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរស់ឡើងវិញទេក្រុមនេះបន្តថាសេដ្ឋកិច្ចតែមួយជ្រុងជាមួយប្រទេសចិនគឺមិនអាចរឹងមាំឡើយលោកបន្តទៀតថាបើទោះបីជាការបោកចំហជើងមេឃសេដ្ឋកិច្ចមែនតែមើលទៅប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងស្អាតស្អំដូចជាអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគេមិនបានសម្រុកមកដាក់ទុនច្រើននោះទេក្រុមប្រឆាំងនេះបានចោទលោកណាន់កាវ៉ាថាអសមត្ថភាពជាខ្លាំងដែលមិនអាចបោះសម្អាតការិយាល័យធិបតេយ្យហើយសេដ្ឋកិច្ចមាននិន្នាការផ្កាប់មុខទៅតែជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសន្លេងឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាមេបកប្រឆាំងឆាមីសាបានប្រកាសថាបើបករបស់លោកនឹងរុកលោកឈ្នះឆ្នោតគឺលោកនឹងបញ្ចប់គម្រោងវិនិយោគមួយចំនួនរបស់ចិនហើយពិនិត្យឡើងវិញគម្រោងវិនិយោគរបស់ប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍នាំឲ្យអន្តរាយដល់ភពផលធម្មជាតិតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភព The Zimbabwe Mail បានចុះផ្សាយថានៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែអាក្រក់ក្រុមបកប្រឆាំងដែលមិនទទួលស្គាល់លោកម៉ាណាកាវ៉ាជាប្រធានាធិបតីគឺក្រុមនេះបានតែងតាំងលោកឆាមីសាធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលនាំឲ្យគណៈបកសនុភីអេសប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រមាណថានឹងប្តឹងឲ្យតុលាការកំពូលពិនិត្យសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាតើត្រូវតែងតាំងលោកឆាមីសាជាប្រធានាធិបតីបានប៉ះពាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតើឬទេ ពីខ្ញុំបាទកែសុខាវត្តុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា